16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u posjeti Ruskoj federaciji.
Dodik, ali Bakir Izetbegović misli vojnom intervencijom disciplinovati Srbe.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o fiskalizaciji.
Postojeće epidemiološke mjere u Srpskoj produžene do 15. decembra.
Košarkaški klub Igokea dobio je podršku od kompanije Emtel sa kojom je potpisan trogodišnji sponzorski ugovor.
U Srpskoj je vjetrovito i toplo tokom noći, pa temperature uz padavine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u posjeti je Ruskoj federaciji gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će jedna od tema o kojoj će razgovarati biti izgradnja gasovoda od Rače prema Banja Luci. On je naveo da će tokom posjete Moskvi razgovarati o privrednim pitanjima, ističući da će izgradnja gasovoda od Rače prema Banja Luci nesumljivo biti tema i sa predsjednikom Rusije, ali i sa čelnim ljudima Gazproma. Novinarka Sputnika Olja Ikadinović izjavila je za Radio Televiziju Republike Srpske da se očekuju pozitivni prijateljski razgovori Vladimira Putina i Milorada Dodika.
Ruski mediji svakako prenose da će doći do ovog susreta predsjednika Putina i gospodina Dodika. Naravno, naglasak je na prijateljskoj, nekoj prijateljskoj atmosferi koje dva lidera, da kažem, imaju. Tako da očekujemo pozitivne, lepe razgovore, prijateljske. Predsjednik Putin je uvijek ima sluha za srpski narod, za Srbiju, za Republiku Srpsku i verujem da će tako biti i ovaj put, da će pružiti podršku i pomoć po svim pitanjima gdje god da je u mogućnosti. Znači, za razliku od Zapada, Rusija nikada ne uslovljava, Rusija ne vrši nikakve pritiske, ne razgovara sa pozicije sile. Rusija u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i njegovo vraćanje, i to je ono što je apsolutno, i poštuje svako rješenje koje bude dogovoreno u Bosni i Hercegovini.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da Republika Srpska i njeni politički predstavnici ne učestvuju u pregovorima koji se posljednjih dana vode u Federaciji BiH među političkim partijama iz ovog entiteta.
SNSD, a pretpostavljam i druge partije iz Republike Srpske, imaće šta da kažu posebno u vezi sa Domom naroda u Federaciji BiH, o kojem ne mogu da govore profesionalni Srbi poput Milana Dunovića i ostalih, koji su se uključili u procese predstavljajući se kao Srbi. Rekao je lider SNSD-a povodom navoda da se vode pregovori političkih partija u BiH.
A lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je i to da BiH ima problem sa, kako ističe, velikomuslimanskim nacionalizmom, čiji je glavni ideolog Bakir Izetbegović. Priča o funkcionalnoj BiH je samo paravan za stvaranje muslimanske države na Balkanu, a svi koji se s tim ne slažu treba da budu kažnjeni.
Zato Bakir Izetbegović poziva Sjedinjene Američke Države da upotrijebe nešto ubjedljivije protiv Republike Srpske od sankcija. Rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše Izetbegovićevu izjavu da sankcije Dodiku nisu dovoljne i da se, kako kaže, mora uraditi nešto više i bolnije. Upitao je da li je Izetbegoviću na umu vojna intervencija i da li misli da će tako disciplinovati Srbe. Poziv na intervenciju protiv Srpske dokaz je da muslimani ne žele dijalog ni dogovor. To bi trebalo da bude jasno svima koji su se upetljali u ovu krizu, rekao je Dodik.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine bi tokom dvodnevnog zasjedanja trebalo da se izjasni o apelaciji predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta Bakira Izetbegovića, koja bi omogućila promjenu pravila službe oružanih snaga, koje bi bošnjačkim pripadnicima omogućilo nošenje brade hidžaba. Istu apelaciju pripadnici oružanih snaga za nošenje hidžaba Sud BiH je odbacio prije 10 godina. U reakcijama na apelaciju Izetbegovića preovladava mišljenje da će je sud odbaciti jer bi oružane snage uvele u haos, jer su dvije komponente, Srpska i Hrvatska, protiv takvog izgleda pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Tokom dvodnevnog zasjedanja Ustavni sud će razmatrati apelaciju lidera SDA Bakira Izetbegovića, za koju se vjeruje da neće dobiti naklonost petoro sudija. Nošenje brade i hidžaba, pored vjerskih sloboda koje uživaju pripadnici oružanih snaga, dodatno bi razbuktalo krizu oko oružanih snaga i pojačalo pitanje njihovog daljeg funkcionisanja. Zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić podsjeća da profesionalna služba u vojci nije obavezna i da svako ko želi da radi u oružanim snagama bez izuzetka mora da poštuje pravila.
I to bi bilo katastrofalno po oružane snage Bosne i Hercegovine i ministarstva odbrane. Možete zamisliti koliko do toga dođe. Na što bi izgledali pripadnici oružanih snaga kada uđete u kasarnu i kada ih postrojite i pogledate?
Za delegate SNSD u Domu naroda BiH parlamenta Dušan Kumajković je nezamisliva slika iz kasarni gdje bi vojnici bili sa bradama i zamotanim ženama. To je još jedan povod za pokretanje raskida sporazuma koji su entiteti potpisali za formiranje oružanih snaga.
Viđati po kasarnama ljude s bradom ili zamotane žene koje predstavljaju da na taj način upražnjavaju svoju religiju, u ovakvoj konstelaciji, u ovakvoj Bosni i Hercegovini je to nemoguće. Zato ima smisla ovo što je Republika Srpska radi, da se pitanje pokretanja raskida sporazuma vezano za oružane snage stavi na dnevni red.
Predsjednik Republičkog udruženja starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin vjeruje da će Ustavni sud odbaciti apelaciju Bakira Izetbegovića jer ne postoji ni jedan racionalan razlog za njeno prihvatanje.
Takvim zahtjevom, ako bi on bio ispunjen, dakle dvije komponente od tri ukupno u oružanim snagama Bosne i Hercegovine bile potpuno nezadovoljne i to bi za njih bilo potpuno neprihvatljivo i to bi sasvim sigurno, da kažem, i donijelo, dakle i doprinijelo da se oružane snage raspadnu možda i prije i bez volje, da kažem, želje i nastojanja i zahtjeva i same Republike Srpske.
Prije 10 godina sud BiH je odbacio tužbu pripadnice oružanih snaga Emile Mujanović, kojoj nije dozvoljeno nošenje hidžaba.
Informacija koju smo upravo dobili, u Moskvi je počeo sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Jedna od tema o kojoj će razgovarati, kako smo već i rekli, je izgradnja gasovoda od Rače prema Banja Luci. Podsjećamo, tokom posjete Moskvi, Dodik će razgovarati sa čelnim ljudima Gazproma. I još o političkim temama. Britanski premijer Boris Johnson imenovao je Stuarta Pitcha za specijalnog izaslanika za Balkan u okviru stalne britanske posvećenosti, stabilnosti i prosperitetu u regionu, saopšteno iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
Pitch je ranije bio načelnik štaba odbrane Ujedinjenog kraljevstva. On će sarađivati sa liderima Balkana i drugima širom regiona, kao i sa britanskim saveznicima u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi na podršci i jačanju regionalne stabilnosti, dodaje se u saopštenju.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se u tehničkom smislu potpuno mijenja sistem fiskalizacije. Za novu fiskalizaciju vlada će izdvojiti oko 50 miliona maraka. Ovaj događaj pratila Zorana Marković.
Fiskalne kase koje su sada u funkciji su tehnički prevaziđene i otežavaju poslovanje. Novim sistemom pratit će se i registrovati kompletan promet. Cilj je i suzbijanje sive ekonomije, objasnila je pomoćnik ministra financija za fiskalni sistem Slobodanka Popović.
Podaci se dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu putem internet konekcije. Ovaj sistem omogućava i u prekidu internet konekcije da se uredno izda račun, odnosno omogućavaće bez prekida da se evidentira promet. I čak bez internet veze, skeniranjem QR koda, taj promet će biti dostavljen Poreskoj upravi. Prema procjenama iz budžeta je potrebno izdvojiti oko 50 miliona maraka, a to podrazumijeva nabavku sistema za upravljanje fiskalizacijom kod Poreske uprave i podrazumijeva troškove inicijalne fiskalizacije za svakog obveznika fiskalizacije u Republici Srpskoj.
Vlada je razmatrala na predlog Ministarstva prosvjete i kulture inicijative za izgradnju područne osnovne škole u Banjolučkoj mjesnoj zajednici Paprikovac i za izgradnju nove osnovne škole u istočnom Novom Sarajevu, istakla je resorna ministarka Natalija Trivić.
Se tiče istočnog Novog Sarajeva, riječ je o osnovnoj školi od 1. do 9. razreda, s obzirom da prema toj školi, prema inicijativi lokalne zajednice i prema obračunu potencijalnog broja polaznika te škole, gravitira oko 780 do 800 učenika koji se očekuju. Što se tiče područnog odjeljenja osnovne škole Ivo Andrić u Banja Luci na Paprikovcu, naselju Paprikovac, ovdje je riječ o izgradnji područne škole od 1. do 5. razreda osnovne škole i prema proračunima gravitacije djece bez uključivanja potencijalnih novih je u ovom momentu oko 700.
Trivićeva ističe da u vezi sa inicijativom za izgradnju područne osnovne škole u Banjalučkom naselju Ada od grada koji je inicijator, još nije dostavljen potreban elaborat i tehnička specifikacija uslova za izgradnju.
Poreska uprava Republike Srpske naplatila je za 11 mjeseci ove godine javni prihoda kao u čitavoj prošloj godini. Prikupljeno je 2 milijarde 480 miliona maraka, što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.
Ako to poredimo sa 2019. godinom koja je nije bila opterećena pandemijom, dakle nije bilo ograničavanje ili zabrana obavljanja određenih djelatnosti, vidimo da je povećanje od 217 miliona ili 10% i u odnosu na, dakle, 11 mjeseci 2019. godine. Ako posmatramo u odnosu na plan naplate javnih prihoda u ovoj godini, koji je prilično ambiciozno postavljen, povećanje od 165 miliona ili 7% također ukazuje na pozitivne trendove. Direktni porezi su naplaćeni u visini od 440 miliona maraka. Ako posmatramo samo mjesec novembar, primjećujemo da je naplaćeno 22 miliona maraka više u odnosu na novembar prošle godine. Ukupno je naplaćeno 222,5 miliona maraka, što je povećanje od nekih, dakle, 11%.
Na snagu je stupila odluka vlade o dopunama odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1. do 5. kategorije.
Na ovaj način obezbjeđeno je mjesečno novčano primanje u visini mjesečnog boračkog dodatka socijalno ugroženim nezaposlenim borcima mlađim od 60 godina sa prebivalištem u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Iz vlade podsjećaju da budžet za boračko-invalidsku zaštitu za ovu godinu iznosi 249,5 miliona maraka, što je za oko 10,5 miliona više u odnosu na prošlu godinu.
Ponuda vlade Republike Srpske o povećanju plata za 5% ili 24 marke za 55.000 radnika zaposlenih u javnom sektoru nije prihvatljiva za sindikat uprave Republike Srpske. Ovo je danas izjavio predsjednik ovog sindikata Božo Marić nakon vanredne sjednice Republičkog odbora sindikata. Pozvao je vladu da se izjasni u vezi sa zahtjevom 9 budžetskih sindikata koji traže da se usklade zakoni o platama kako bi radnici u javnom sektoru konačno počeli da primaju topli obrok i regres, kao i ostali radnici u Republici Srpskoj.
Sindikat uprave Republike Srpske u junu i u julu mjesecu obavio razgovore sa svim poslaničkim klubovima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su u načelu podržali zahtjeve sindikata uprave Republike Srpske. Oni će sada 15. decembra imati jedinstvenu priliku da se pokažu da li su uz narod Republike Srpske i da li stoje uz radnike Republike Srpske. Pozivam ih da podrže naše zahtjeve koje ćemo mi sa ostalim budžetskim sindikatima uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
16 časova 15 minuta u nastavku slušajte. Dva slučaja brutalnog vršnjačkog nasilja dogodila su se u Nevesinskoj osnovnoj školi Risto Proroković. Jedna scena zlostavljanja snimljena je i dospjela je na društvene mreže. Na snimku se vidi iživljavanje nad djetetom koje je u učionici leži na podu, a vršnjak ga šutira nogama. Nezvanično istražuje se još jedan gori i brutalniji slučaj nasilja u 7. razredu. Okružno tužilaštvo Trebinje naložilo je istražne radnje. Nasilje je najoštrije osudilo resorno ministarstvo i uputilo inspekciju u Nevesinje. Zaključcima se oglasio i opštinski forum za bezbjednost zajednice. Prilog kolege Dragomira Grahovca.
Portparol okružnog tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović potvrdio je da su u tužilaštvu upoznati o dešavanjima u Nevesinju i da se radi na slučaju. Naloženo je da se identifikuju sva lica sa snimka i da od djece u prisustvu roditelja i socijalnog radnika budu uzete izjave i da se izuzmu dokazi u ovom slučaju. Nakon tih radnji tužilaštvo će preduzeti naredne korake, naveo je Vukanović. Direktorica osnovne škole Risto Proroković u Nevesinju Mara Šaran rekla je da se u školi postupa prema zakonskim aktima, kao i u skladu sa protokolom o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.
Odmah po saznanjima o učinjenim vaspitno-disciplinskim prekršajima u ta dva odjeljenja, organi škole postupili smo u skladu sa zakonskom regulativom.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje vršnjačko nasilje počinjeno u osnovnoj školi Risto Proroković u Nevesinju, kao i snimanje nasilja i dijeljenje ovog sadržaja na društvenim mrežama. Ministarka Natalija Trivić potvrdila je da je ministarstvo već uputilo prosvjetnu i pedagošku inspekciju u Nevesinsku osnovnu školu.
Već je i uputilo u skladu sa nadležnošću, dakle, inspekcije, što prosvjetnu inspekciju, što pedagošku inspekciju koju će utvrditi u smislu sam odnos, da kažem, prosvjetnih radnika ili pedagoške struke u toj školi u smislu bilo kakvih praćenja incidentalnih situacija ili potencijalnih incidentalnih situacija. Ono što je škola postupila, a što smo dobili informaciju, jeste da je odmah obavijestila u skladu sa svojom nadležnošću i Centar za socijalni rad i službu policije i sve ono zapravo što je definisano u protokolu o saradnji postupanja u vršnjačkom nasilju.
Predstavnici lokalne uprave, policijske stanice, inspekcijskih službi i javnih ustanova izrazili su zabrinutost zbog pojave vršnjačkog nasilja u Nevesinskoj osnovnoj školi i zatražili da se akteri zakonski sankcionišu. Predsjednik opštinskog parlamenta Momčilo Vukotić rekao je da je forum od škole zatražio da istraje u provođenju pokrenutih procedura za rasvjetljavanje prijavljenih slučajeva u skladu sa protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.
Forum za bezbjednost donio je i preporučio osnovnoj školi da sa svojim organima, školskim odborom, nastavničkim vijećem, savjetom roditelja, da preduzme sve neophodne mjere.
Sa današnjeg sastanka upućena je poruka nevesinskoj javnosti da će obrazovne ustanove i javna uprava učiniti sve da se djeca zaštite i osjećaju sigurno u školskim objektima. Očekuje se i podrška roditelja, medija i svih građana Nevesinja.
O epidemiološkim mjerama Republički štab za vanredne situacije produžio do 15. decembra mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona u Srpskoj. Ovim mjerama, između ostalog, zabranjuju se javna okupljanja u grupama većim od 120 lica, te privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica.
Republički štab odobrio je na današnjoj sjednici donaciju lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama u cilju zaštite zaposlenih i prevencije širenja, suzbijanja i otklanjanja virusa korone. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
A u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 508 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 146 lica. Institutu za javno zdravstvo Srpske prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 533.
U Federaciji BiH od virusa korona preminulo je 15 lica, a od 2522 testirana uzorka 404 su zaražena. Podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Od posljedica virusa preminula je jedna osoba u Brčkom, dok su u tom gradu registrovana 33 nova slučaja zaraze.
U nastavku ostale teme u Prijedoru su potpisani ugovori sa korisnicima postica iz budžeta grada namijenjenih za zapošljavanje i sertifikaciju koji su dodijeljeni putem javnog poziva. Na ovaj način bit će isplaćeno blizu pola miliona maraka za 127 subjekata. Za razne vrste posticaja ove godine izdvojeno je 600.000 maraka. Rade Rosić, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za privredu i preduzetništvo, i Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora, istakli su.
Pored ovih ugovora, ove godine ćemo obezbijediti podršku za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju radnika i imali smo ove godine već podršku za privredne subjekte koji su pretrpili posljedice prouzrokovane koronavirusom.
Imamo podršku, zapošljavamo mlade, naše strateško opredjeljenje će tako biti u budućoj.
Rudarska solidarnost nema granica, to potvrđuju i zaposleni u Gljevičkom rudniku koji krasi humanost, priskaču u pomoć gdje god je potrebno i novcem i radom porodicama radnih kolega, učenicima, socijalno ugroženim i bolesnim. Ovih dana radnici Rite u Gljeviku uređuju učionice osnovnoj škole Aleksa Šantić. Kažu, dobro se dobrim vraća, a dobrobit njihovih sugrađana im je najveća nagrada. Od 2014. godine zaposleni u ovom privrednom gigantu prikupili su preko 100.000 maraka za razne akcije. U prilogu Vesne Vuković-Durić.
Uporedo sa radovima na kopu, u četvorobrigadnom sistemu rudari čine dobra djela. Ovog ljeta zasukali su rukave i dovršili izgradnju započete kuće umrlog kolege Zdravka Pajića. Zahvaljujući ljudima dobre volje i ovom kolektivu, tri djevojčice od 1 do 6 godina imaju bolje uslove za život, a Zdravkova supruga Stoja i posao. U termoelektrani radi kao spremačica.
Stvarno hvala svim ljudima koji su pomogli. Idi rad, bor se dalje, ko što ona je rekao, u djecu da izvedemo.
Rudari su pomogli novčano, ali ličnim radom na kući u kojoj već živjela porodica Pajić. U akcijama je dnevno učestvovalo i po 25 rudara, kažu poslovođa Milenko Jović i rudar Sretko Šavija.
Ko nije bio sa rudarima i ne zna kakav je rudarski hljeb i ne zna šta je. Znači, nama je i u dobru i zlu, mi smo tu.
Ko što je znao šta da radi, tako je išao tamo da radi, pomaže, znači, maksimalno koliko se može. I što kažu, i radom, i novčano, i svakako.
Zahvaljujući dobročinstvu i plemenitom srcu rudara, odlične uslove za nastavu imaju i prvačići u osnovnoj školi Aleksa Šantić. Akcije uređenja preostalih učionica, osim uprave i sindikata Rite u Gljevik, pridružili su se škola, roditelji, ali i učenici.
I mi smo pomagali, dolazili smo ovdje i malo pomalo pravili.
Napravili smo armariće i laminat i stavili smo novi paravane i sad nam je učionica mnogo ljepša.
Radnici privrednog giganta i ovih dana angažovani su na radovima u školi. Sreten Lukić, direktor osnovne škole Aleksa Šantić.
Zahvaljujući Rudi Kolektrani, mi smo dobili ljude koji su izvršili krečenje 4 učionice i 2 kancelarije, a evo ove sedmice ćemo postaviti te prostorije i laminat.
O ljudima govore djela, a rudari za sebe ostavljaju neizbrisiv trag ljudskosti koji nas podsjeća da moramo više misliti jedni na druge i međusobno se pomagati.
Nove mjerne stanice za monitoring kvaliteta vazduha postavljene su u Banja Luci, Trebinje. Ove mjerne stanice, koje rade prema evropskim standardima, donirala je Švedska ambasada u okviru projekta IMPEC. Prilog Mirjane Grabiš.
Donirane mjerne stanice bilježe koncentraciju polutanata koje imaju najveći negativni uticaj na zdravlje ljudi, a pružaju tačne i pouzdane podatke o zagađenju vazduha, ističe projekt menadžer Andreas Lindström.
Dakle, donacija ove vrhunske stanice Bosni i Hercegovini pomoći će i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da konačno, dakle, budu u mogućnosti da visoko kvalitetne i tačne podatke mogu da publikuju, odnosno da šalju Evropskoj agenciji za zaštitu okoline.
Projekat IMPAK doprinijeće i u kvalitetu mjerenja i u mjerama za prevenciju zagađenosti vazduha, kaže direktorka odjeljenja razvojne saradnje u ambasadi Švedske Eva Smedberg.
Kako bi se usaglasila sa, harmonizovala sa evropskom legislativom, Bosna i Hercegovina će u budućnosti morati ne samo poboljšati kvalitet podataka o stanju vazduha, što je učinjeno ovim projektom, nego i zaista raditi na važnim mjerama unapređenja kvaliteta vazduha, odnosno sprečavanja zagađenja.
Vazduh u Republici Srpskoj jedan je od najzagađenijih u Evropi. U narednom periodu potrebno je raditi na istraživanju kako bi se njegov kvalitet poboljšao, kaže resorna ministarka Srebrenka Golić. Ona dodaje da samo Banja Luka i Prijedor imaju urađene akcione planove za poboljšanje kvaliteta vazduha.
Te planove treba da ima sve jedna lokalna zajednica. I to smo na današnjem sastanku istakli, zamolili naše švedske prijatelje da pomognu pogotovo tim lokalnim sredinama koje nemaju ni kvalitetne saradnike koji bi to mogli da sačine, jer od nečistog vazduha vi znate da mnoga ugrožavanja života i zdravlja ljudi su prisutna.
IMPAK je trogodišnji projekat koji se u BiH sprovodi od 2019. godine s ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha. Njegova vrijednost je 3,8 miliona maraka.
Svijet, njemačka vojska danas je paradnim nastupom svog orkestra oprostiti se od kancelarke Angele Merkel, čime će joj odati počast nakon što je na funkciji provela 16 godina.
Odlazeći šef vlade održat će kratak govor prije ceremonije koja je zakazana za večeras, prenijela je agencija DPA. Zbog pandemije virusa korona neće biti održan prijem, a ceremoniji će prisustvovati manji broj gostiju. Očekuje se da će počasni gost biti predsjednik Frank-Walter Steinmeier sa svojom suprugom Elke Budenberger.
Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz opštio je da prestaje da se bavi politikom. On se obratio novinarima u Beču nakon što je list Kronenzeitung ranije objavio da se Kurz povlači iz politike. Rekao je da želi da posvjeti vrijeme svoje porodici, prenio je Sputnik.
On je istakao da će predati funkciju lideru Austrijske narodne stranke i lideru parlamentarne grupe. Kronenzeitung je objavio da će mjesto lidera partije preuzeti ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. Kurz je 9. oktobra saopštio da će se povući sa funkcije kancelara usled istrage koju je protiv njega pokrenulo tužilaštvo za korupciju.
Mokra Gora proglašena je danas za najbolje turističko selo svijeta, saopštila je Turistička organizacija Srbije.
Na zasjedanju Generalne skupštine Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu, Mokra Gora je izabrana među više od 170 konkurenata iz 75 zemalja svijeta. Ovo svjetski značajno priznanje će, kako se ocjenjuje, doprinijeti da turizam postane pokretač ruralnog razvoja i blagostanja ovog kraja.
A Kulturni centar u Trebinju provodi projekat rebrendiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 467.000 evra. Javnim pozivom izabrani su dizajneri iz regiona čiji će zadatak biti da Trebinjski kulturni centar postane privlačniji građanima i turistima. Prilog Momira Milića.
Kulturni centar u Trebinju je nosilac projekta, dok su partneri Muzej evropske civilizacije i Mediterana iz Marseja, FDU iz Beograda, Memorial Pavle Beljanski iz Novog Sada, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, Umjetnička kolonija Danilovgrad i Institut za kulturne politike iz Beča. Za dizajnerski rad na 4 kulturne ustanove izabrani su mladi eksperti i njihovi mentori, a pod nadzorom dvojice glavnih mentora dizajnera iz Austrije, navodi direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
Da se na nivou regije ili na nivou i Zapadnog Balkana i Europe pozicioniraju kao bitne tačke na kulturnoj sceni, na mapi kulture, i to je, da kažem, jedan od osnovnih zadataka samog projekta.
Da bi ove 4 ustanove kulture iz Srpske i Srbije postale atraktivne i mlađim generacijama, već je započela edukacija mladih dizajnera i njihovih mentora od strane profesionalaca iz oblasti dizajna i eksperata iz Evropske unije u toku 4-dnevne konferencije održane u Novom Sadu.
Bili smo nosioci aktivnosti i poprilično onako i veliki broj predavanja, izložbi, prezentacija, određenih vrsta publikacija iz oblasti dizajna, sve je to bilo pre studentima, taj dio posla smo završili.
Pored dizajnerskih novih rješenja, zadatak rebrandiranja, odnosno projekta Reculture, je da informacije o kulturnim dešavanjima postanu dostupnije svima. Evo što o tome kažu građani Trebinja.
Ko želi da prati kulturne sadržaje, ima šta da vidi.
Što se toga tiče, to je informisano, samo zavisi od interesovanja ljudi. Ima i na sredstvima informisanja čak sasvim dovoljno obavještenje.
Projekat rebrandiranja kulturnih ustanova Zapadnog Balkana započeo je prije pola godine, a ukupno će trajati 40 mjeseci. Predstavnici Kulturnog centra Trebinje ovih dana borave u Marseju kako bi iz tamošnjeg Muzeja evropske civilizacije i Mediterana u Trebinje mogli da prenesu primjere dobre prakse ponašanja jedne kulturne ustanove prema publici, ali i drugim sličnim institucijama kulture.
15. Međunarodni filmski festival Prvi kadar biće zatvoren večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo u 19 časova dodjelom nagrada najuspješnijim. Radmila Karanović.
Selektor festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić ocijenila je da je ovogodišnji festival bio bogat i raznovrstan. Navela je da je prikazano 40 filmova u takmičarskom dijelu programa u 6 selekcija. Najuspješnijim ostvarenjima biće uručene festivalske nagrade, rekla je Mitrić-Štifanić.
Grand Prix Sveca knjeza Pavla Radenovića za najbolji film festivala. U svim kategorijama pečat knjeza Pavla Radenovića za najbolji film u toj kategoriji i filmska klapa Simbol festivala za najbolje filmove u studentskim selekcijama dokumentarnih i kratkih igranih filmova i nagrada za režiju Kapija Zvornika koja je nedavno ustanovljena i koja se dodjeljuje za najbolju režiju.
Aleksandra Mitrić-Štifanić naglasila je da je prateći program ovogodišnjeg Prvog kadra imao brojne i raznovrsne sadržaje.
Evo i ove godine održana je u Istočnom Sarajevu promocija filmskih izdanja Niškog kulturnog centra i njihovog časopisa Filaš koji na neki način promoviše i festival Prvi kadar i filmsku umjetnost iz regiona.
15. Međunarodni filmski festival Prvi kadar počeo je u Zvorniku, a nastavljen je sinoć i danas u Sarajevu.
Košarkaški klub Igokeja dobio je podršku od kompanije Emtel sa kojom je potpisan trogodišnji sponzorski ugovor. O tome je predstojećem derbi meču ABA lige Igokeja Partizan u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaški klub Igokeja će na ime sponzorskog ugovora sa Emtelom u naredne 3 godine dobiti po 600.000 konvertibilnih maraka. Za Aleksandrovčane ovo je značajna podrška za buduće izazove, rekao je generalni menadžer Igokeja Igor Dodik i dodao.
Ova saradnja koja će, partnerstvo koje će da datira naredne tri godine, a vjerujem i duže, daće nama posebnu stabilnost da možemo da se fokusiramo na više ciljeve, još veći razvoj, još više ulaganja u mlade talente koje smo i generalno opredeljeni. Ugovor je izuzetan i nama će mnogo da znači za budžet.
Predstavnici kompanije Emtel istakli su da se nisu dvoumili oko podrške Igokeji, klubu koji je, kažu, najbolji u Bosni i Hercegovini, ima značajnu ulogu i u regionu. U Igokeji privode kraj organizacione planove za subotnji derbi meč protiv Partizana u ABA ligi na kojem će ulaz za djecu biti slobodan. Igrači Igokeja s nestrpljenjem čekaju ovaj susret. Dalibor Ilić, koji je proglašen za igrača mjeseca novembra u ABA ligi, kaže da je optimista pred utakmicu.
Partizan je isto mlad tim, predvođen sa trenerom Željkom Obradovićem, koji sigurno imaju ambicije za nešto više sa ABA lige. Sigurno da je to nama još dodatni motiv, pogotovo što igramo na domaćem terenu, pred domaćom publikom. Sigurno da će biti jedna prava košarkaška atmosfera i da ćemo sve od sebe da na svom parketu pobjedimo ekipu Partizana.
Susret košarkaša Igokeja i Partizana na programu je u subotu u 19 časova. Sastav Igokeja do sada je zabilježio 5 pobjeda i 4 poraza i zauzima 6. mjesto na tabeli, dok je Partizan, koji ima 8 pobjeda i 1 poraz, na drugoj poziciji sa istim učinkom koji ima i sastav Crvene zvezde.
Sutra zahlađenje sa kišom i susnježicom, na planinama i u višim predjelima snijeg, meteorolog Božidar Pervanović.
Temperatura izmerena u 13 časova kreće od 5 stepeni u Kalinoviku, Gacku 6, Višegradu na Nevesinju 7, do 16 u Zvorniku i Srpcu, Banja Luka i Doboj mere 17 stepeni, a posle podne s kišom, dakle prvo na jugu, kasnije u ostalim krajevima, na severu toplije, povremeno sunčane periode. Tokom noći na petak pad temperature i zahlađenje, što će u višim krajevima i na planinama uzrokovati snijeg. A sutra, u petak 3. decembra, ujutru hladno s kišom, ponegde s usnežicom u nižim krajevima, na planinama sa snegom, tokom dana na severoistoku i jugu sa kišom, sa snegom na istoku i planinama, uz lokalno obilnije padavine i formiranje novog snežnog pokrivača. U Sarajevsko-Lanjskoj regiji se može očekivati veća količina snega, moguća je i pojava kiše koja sledi pri tlu tokom večeri. Na severozapadu i centralnim krajevima, posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima će to se desiti do večeri. Vetar slab do umeren, na planinama jak, severnih smerova, minimalna temperatura od 0 do 5 na jugu do 9, na planinama od minus 3, najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 6 na jugu do 8 stepeni.
Odjevi emisije, da još jednom ponovimo, u Moskvi je u toku sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Jedna od tema je izgradnja gasovoda od Rače prema Banja Luci. Posjećamo na ostale informacije.
Dodik, da li Bakir Izetbegović misli vojnom intervencijom disciplinovati Srbe?
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o fiskalizaciji.
Postojeće epidemiološke mjere u Srpskoj produžene do 15. decembra. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.